Радио К2. Избори
за 51-во Народно събрание 2024. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
5 ноември 2024 година в навечерието сме на изборите за 51-во Народно събрание. Седми поред избори, мисля, че за около 2 години, но не се заблуждавам. Какъв ще бъде резултата? Кой ще спечели? Бонзите, които са ни управлявали винаги и са се обогатявали на наш гръб, или най-сетне гражданина ще се събуди и ще каже: този живот е мой и аз имам право да решавам. С това казвам добър ден на младия представител на Българската обединена левица Тарас Тарасов. Здравейте!
Здравейте! Благодаря за поканата.
Защо се съгласихте да бъдете кандидат за народен представител в 51-то народно събрание? Не че за първи път вие да кандидатствате за нещо, но на всичкото отгоре сте и в един доста напечен район. Кой беше той?
24-ти.
24-ти мир, така. Там сте с Йорданка Фандъкова, с Надежда Йорданова, ППДБ, ДПС Ново начало, Рахим Юмер Ефенди, Възраждане Петър Петров адвокат, Обединена левица сте вие и имате представители на ИТАНА и на Алианса за права и свободи. Как ще се справите?
Вярвам, че ще се справим достойно. Да се върнем на въпроса защо реших да се кандидатирам. Всъщност това е първия път, когато аз излизам като кандидатура на нашата партия, въпреки че съм член на БСП от вече 13 години.
Не бяха ли ви издигали за някакви други длъжности?
Аз съм сменил цялата партийна стълбичка вътре, но за публични длъжности никога не съм бил кандидат на избори, за пръв път ми е. Как очаквам да се справим? Още преди една година ние от БСП София сме твърде, че намерихме успешната формула за обединение на лявото. Знаете, че малко не ни достигна да се поздравим за победата.
Да.
Успяхме да пренесем това и на национално ниво и да създадем коалиция БСП Обединена левица. Времена, в които, както и вие започвате, ни е налегнала тежка апатия нас като държава, която ни вкара и в една порочна спирала от избори и нестабилност на държавата. Виждаме как партиите се разделят, ние се обединяваме. Така че сме оптимисти, че това ще ни донесе успех на...
Кратката версия. Не са ли много бонзите, ако мога така да се изрази отново, в Обединената левица? Стари муцуни с историческо минало, ако мога така да се изразя.
Лявото политическо пространство много дълго време не се е явявало по този начин на избори заедно. За да направиш обединение, трябва да събереш всички. Винаги съм вярвал, че в политиката печели то, който обединява, не този, който разединява. Факт е, че когато си прекарал немалко години на парламентарната сцена или в политиката като цяло, всеки събира както позитиви, така и негативи.
Така. Но въпросът е следния. Не фаворизирам непременно някакви млади лица, нови лица. Не отричам и се вижда, че и световна тенденция и връщането на по-възрастното поколение в политиката, дори ако щете и в телевизионния жанр, в европейските, американските медии, с политика, политически предавания се занимават по-възрастни журналисти, които имат знания. Но къде е златното сечение между младостта и опита? В БСП Обединена левица.
Вижте, госпожо Беновска, младостта сама по себе си не е качество. Това, което от БСП Обединена левица, да, факт е, че в нашите листи ще видите много нови за политиката и млади лица, но смея да твърда, че всеки един от нас е специалист, експерт, доказал себе си извън политиката и извън партията. Аз се занимавам с икономика и финанси, имам собствен бизнес в сферата на кредитирането. Но да продължим по темата.
Какво обаче ви дава самочувствие?
Самочувствие?
Първо, че имате собствен бизнес, разбрахме. Второ, исторически происход или нещо какво ви прави такъв млад човек? На колко сте години? 30?
На 31 години съм, когато говорим за происхода ми, аз съм четвърто поколение социалист.
Така.
Няма как да не бъда и генетично обременен с тази идея. Прадядо ми е Владимир Поптомов, така, доста ярка фигура в Благоевградския край, е в цяла България, тъй като има принос за единството и целостта на Република България, каквато я познаваме днес. Дядо ми е генерал Дичо Атанасов, защото така, доста известно име. Но къде е златното сечение, питахте, в между поколенията, нали така? Mm-hmm. Факт е, забелязвам какво се случва в Щатите и не само там. Но няма как да подминем какво се случи в България, тъй като дойдоха поредните млади хора с дипломи от световни университети, абсолютно Харвард, Космоса и къде ли не, и видяхме докъде ни докарах. Винаги съм казвал, откакто те си явиха на сцената, че най-големият им грях към българския народ е, че отнеха надеждата на това, че може млади и успешни хора да дойдат и да направят нещо позитивно за България. Но вярвам, че аз и колегите ми в листите на БСП Обединена левица не сме такива. Най-малкото, защото се познаваме, знам как работят, знам какви ценности изповядват и как ги отстояват, което е не по-малко важно.
А вярно ли е, че сте протеже на Кирил Добрев, един от така знаковите лица в БСП, който Кирил, освен че е известен със своето остроумие, и тук сме пели с него в студиото «Кога зашумят шуми». Можете ли да пеете?
Не, не мога. Не. Няма и да се опитвам.
Такива,
да запазим
революционни песни сме пели, но това казвам не на шега като образ, но той претърпя доста метаморфози политически. Сега няма да се връщам, не е темата да анализираме мандата Корнелия Нинова, Първанов, Станишев и така нататък. Но Кирил Велик е обект на някакви подозрения, че успява първо да се оправя с парите, независимо от политическите си успехи или неуспехи. Вие негов продукт ли сте?
Вижте, не мога да кажа как се оправя с парите. С Кирил добре се познавам от партията. Тези приказки тръгнаха от нелеката битка, която водихме срещу предишното ръководство в лицето на Корнелия Нинова. Не ми се иска да навлизам преди изборите в вътрешно партийни теми, но се налага. Но се налага след този въпрос, който ми зададохте. За съжаление, ставахме свидетели в последните години, както партийните ни медии, така и в национални медии, как представители на бившето ръководство хвърляха клишета с лека ръка, заклемяваха този или онзи. Не само аз съм бил обект на такива нападки, че съм бил човек, протеже на Кирил Добрев. Цялото младежко обединение беше под ударите на Корнелия Нинова.
Така,
не случайно и младежкото обединение беше авангарда.
Сега колегите показаха и Атанас Зафиров преди малко, ето го и Гуцанов. Това е новите звезди, ако мога така да се изразя, изпълняващи управленчески длъжности в БСП. С какво те биха били успешни ръководители, макар и временно изпълняващи тази длъжност сега по време на изборите? Внимавайте много да не ги изчеткат.
Вижте, знаете, че нашата партия е сложна, даже някой път и тежка в своите процедури. Избрахме тези хора като временно ръководство, тъй като това ни позволява устава. Тяхната единствена роля е да преведат БСП успешно през изборите, и след това, разбира се, да се организира нашата отчетна изборна кампания, където си изберем легитимни органи. Какво ще ги направи успешни? Ще ги направи успешни това, че започнаха един курс на обединение вътре в партията. Крайно време е за мир. Много се говори в момента за мир. Мир в Близкия изток, мир в Украина. На нас БСП, освен всичко това, ни трябва мир и в партията. Да се успокоим, да се върнем към нашите изконни ценности, диалога вътре в партията. Ще
разказваме, трябва да ни мири в България най-малко в две посоки. Първата е по-лявата и нея ще я сложа първа. БСП и въобще левицата да се върнете към изконните си благоевски ценности, да закрилете човека, мъча се да не употребя стара формулировка на труда, но човека, който не решава сам нормите в своя живот, който живее съгласно законите и социалните условия, ако мога така да се изразя.
Казахте много хубаво, че трябва мир в България, но тук, ако ми позволите, ще отворя една друга тема. България е страна с фрапиращи неравенства. И ножицата между бедни и богати постоянно се разтваря. Не. В момента е по-голяма от всякога. И тъй като казахте, че 24-ти мир е много труден, но именно 24-ти мир е олицетворението на това неравенство. Тъй като започваме с районите Оборище и Средец и завършваме в Руландовци, Малашевци, Кремиковци, Бутонец.
Знаете ли, квартала, улицата Оборище е квартала на богатите. Руландовци...
Не е квартала на богатите.
Не щях да кажа, ама ще го кажа. Това е гробището.
И не е само гробището.
Говоря символично.
Разбира се. Но, нека да продължа. Вече не можем да говорим, или по-скоро трудно говорим за една България, когато виждаме тези фрапиращи неравенства. И когато неравенствата са толкова дълбоки, вече е много трудно да имаме чувство за общност и да правим каквото и да е било заедно. Понятието заедност изчезва, когато тлее такава пропаст между две, три или повече социални групи.
И сега да се споменах и мира, и вие се присъединявате с голяма готовност и компетенция, а не мога да отмина с извинение и за съжаление конфликта почетния председател на ДПС Ахмед Доган и издигнати от него феномен Делян Пеевски. Застрашен ли е етническия мир в България?
Етническата карта е тема, с която много внимателно и премерено трябва да се говори. Силно се надявам, че ще успее да се запази етническия мир и няма да се постави под заплаха, тъй като това е сериозен проблем за националната сигурност.
Абе, дум спиро спиро, както се казва на латински, докато дишам, надявам се, но като се надявате, какво ефективно трябва да се направи. Ние не можем да седим и да помахваме с надежда на отминаващия влак.
Говорейки за етнически мир, отново темата за неравенствата и темата за преразпределението на България е актуална, тъй като етнически мир, различни етноси, които живеят в България, ние трябва да се чувстваме като едно общество. Когато всеки се чувства българин на първо място, тогава няма как да говорим за нарушаване на етническия мир. Относно въпросът ви за Движението за права и свободи, аз избягвам и не виждам смисъл това да коментирам другите партии. Но това, което мога да кажа...
Не дейте тъй, както се казва на един личен жаргон.
Ако ме питате за...
Те са около вас, те са в нашия живот.
Така е, живеем в една среда с тях, пък мога си позволя само едно изречение, това е мое лично мнение, че говорейки за етнически мир и приносът на тази партия към опазването му през прехода, Ахмед Доган е част от биоскода и ДНК-то на Движение за права и свободи.
Баналния въпрос, няма да ви питам с кого ще се коалирате, защото... Това са, както се казва на юридически език, бъдещи несигурни събития, ако мога така да се изразя, но с цялата сериозност на мисията, която виждам, че сте превърнал сериозно, какво е най-важното послание, което ще отправите към своите избиратели?
Ако трябва да избера най-важното послание, това е, че искам да им покажем, че една друга България е възможна. С нашата предизборна платформа за ускорено развитие на България, в която ще видите един пакет от 100 решения, засягаща всеки един сектор в държавата, като започне икономика, образование, здравеопазване, спорт, култура, социална политика. Искаме да покажем, че ние като партия, като политическа сила, не само обрисуваме проблемите, а предлагаме и решенията. И сме готови да запретваме ръкави и да се хващаме за работа.
Така, ще ви се да въведа символиката, нашата лична символика. Ние подаряваме червени и зелени ябълки, знаете. Това е така символни подаръци, като портрета на Дориан Грей. Не знаете, на неговото лице не са отразявали греховете му, на портрета да. Зелена или червена ябълка сте ви?
Винаги червен. Макар и символиката, която изтъкнете.
Добре, тогава нея ви подарявам. Дръжте. Благодаря. А каква книга носите за нашата библиотека?
Също съм ви подготвил подарък. А, така, малко по-интересна книга.
Ябълката?
Това е «Моята София и други образи».
Ага.
Компилация от рисунки, която артиста Вяра Бояджиева посвещава на своя дядо. Това са как тя вижда София през своите детски спомени. И тъй като аз станах баща за пръв път преди един месец, малко момиченце Никол, и ми се иска всеки от нас да работи, заповядайте, с отговорност както към София, така и към България, защото от нас зависи какви детски спомени ще имат нашите деца.
Така,
а детският спомен е най-чист и най-хубав.
Като споменахте София, оставих за десерт Иван Таков. Не сте ми написали книгата, сега ще ви помоля.
Ще я напиша тук.
Иван Таков, председателят на БСП София, който за известно време технически беше загубил тези правомощия, да не влизаме пак в тази тема. Как работите вие с него?
Отлично. Отлично. Иван Таков е човек, който успя да преведе Софийската организация през ни много тежки времена. Той беше в основата на това обединение, което ни донесе успеха на местните избори. И продължаваме да работим по същия начин. Създаде един доста сериозен млад екип около себе си. Въпреки всичко успя да запази авторитетите на партията, които да седат зад нас и да ни подкрепят.
Добре, ако правим като обществени договори, аз на Танас, което имате бяли с прицели, си взехте химикалката, хванете листа и напишете аз на Танас, обещавам едно нещо. Изненадах, младе, господин Атанас.
Не.
Какво ще обещаете?
Аз мога много неща да обещая.
Едно.
Но, а.
Таткото на Никола, нали? Знаете, накрая да детето ще каже. Едно нещо ми донеси. Ще го вербализирате ли, докато го пишете?
Да. Аз Танас обещавам, ще докажа на цялата страна, че една друга България е възможна.
Чудесно. Дописахте ли го?
Не. Айде, трябва ли да го допишем?
Давай, разбира се, че как. После това са уличаващи доказателства. Вадиме и казваме, е, аз когато видим ти какво доказа. Дата и подпис, моля.
Днешна дата, 5.
Да, 5 октомври и се подпишете. Много ви благодаря за това участие. Това беше Атанас Танасов, кандидат от Обединена левица, БСП, за народен представител за 51-во Народно събрание. Днес, 5 октомври 2024.
Радио К2. Избори
за 51-во Народно събрание 2024.